Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Umělá inteligence je teď velké téma, ale z mojí zkušenosti si s ním spousta podnikatelů neví rady. Právě proto pro vás budu připravovat i rozhovory o tom, jak s AI pracují různé firmy, v čem konkrétně jim pomáhá a co si z toho můžete odnést do vašeho biznisu. A začneme nikým menším než je Rohlík. Ten se umělé inteligenci věnuje velmi aktivně a jak dnes uslyšíte, tak s ní má i obrovské plány a používá ji už v řadě oblastech. Mým hostem je člověk, který to má na starosti, Marek Paris. Marku, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já moc děkuju za to, že jste přijal pozvání. Jsem na to zvědav, kam dojdem v tom rozhovoru.
Já taky.
Pojďme začít tím, co mě osobně na vašem přístupu k AI v Rohlíku zaujalo nejvíc. A to je celkově ten mindset, který kolem toho máte. Jak nad umělou inteligencí teda přemýšlíte a jak k ní přistupujete, jak ji vnímáte?
Jo, díky za to. Zdravím všechny diváky vaše. Ten mindset, který my v Rohlíku máme, tak vychází z toho, že my vidíme, jaká je síla té umělé inteligence a zároveň vidíme, co jsou dneska ty činnosti, které jsou vykonávány lidmi. A je nám jasné, že je tam velký překryv mezi tím, co ta umělá inteligence dokáže odbavit už dnes a co se i v Rohlíku dnes dělá manuálně. A je to vlastně něco, co je můj úkol, aby vlastně umělá inteligence v té současné podobě, ať už je to vlastně nějaké jednoduché LLMko nebo nějaký agent, aby se vlastně dostali na ty správné místa a tam mohli vykonávat tu práci za ty lidi a ty lidi se mohli soustředit na tu práci, kterou ta umělá inteligence zatím neumí. A to je vlastně ten jakoby to jádro toho našeho mindsetu.
My probereme i nějaký konkrétní příklady využití AI v Rohlíku, ale co je tedy tím cílem? Kam si myslíte, že to až chcete z hlediska AI v Rohlíku dotáhnout?
Tak ten cíl je nakonec vždycky nabídnout co nejkvalitnější službu zákazníkovi, míněno poměr cena-výkon. Takže my to vnímáme tak, že pokud dneska efektivně zákazník platí za něco, co by mohla dělat AI. Když to bude dělat AI, tak díky tomu můžeme nabídnout buď lepší službu nebo levnější produkt. A to je něco, co si myslíme, že si zákazník zaslouží a proto vlastně my to děláme. Takže vlastně u nás je zákazník vždycky na prvním místě a my mu chceme nabídnout co nejlevnější a nejlepší produkty, nejčerstvější a za co nejlepší cenu. Takže tohle je ten vlastně ultimátní cíl, jaká k němu vede cesta. Cesta k němu vede přes automatizaci, jak skladu, to je vlastně automatizace té, dejme tomu, fyzického světa, to je něco, co nespadá vlastně pod můj tým. A pak je to automatizace v té virtuálnější oblasti, dejme tomu té kancelářské práce a tak dál. A to je něco, co jako je můj úkol a kde vlastně ta automatizace z mého pohledu je na začátku. Jak si myslím, že to jako bude potom fakticky vypadat v nějakém jako horizontu, tak je to tak, že buď Tomáš Čupr, šéf a zakladatel Rohlíku, nebo vlastně další manažeři budou manažovat nejenom lidi, ale také velké množství agentů, kteří jim budou pomáhat dosáhnout toho, co je jejich úkolem.
Změní se teda nějakým způsobem ta manažerská profese, to, co to znamená být manažerem?
Tak jako do nějaké míry asi ano, ale zároveň já věřím tomu, že jako jeden z takových principů, který by právě mohl zrychlit tu adopci agentů ve firmách, je to, že ty agenti se budou přibližovat k tomu, jak dneska fungují lidé. To znamená, vždycky ten change management v tom managementu je nějaký náklad, a je jedno, jestli je to change management těch individuálních kontributorů anebo těch samotných manažerů, ale ve chvíli, kdy vlastně ať už používáte Microsoft Teams nebo Slack nebo jinou komunikační platformu, tak vlastně vy s tím kolegou někde interagujete. A ve chvíli, kdy na té druhé straně není kolega, ale je tam agent, ale ten agent se chová velmi, velmi podobně jako ten kolega a vlastně plní tu práci stejně, tak vy zas toho tolik nemusíte měnit. A je to podle mě jednodušší způsob, jak naimplementovat AI do firmy, než vlastně přenést jako nový software s nějakou novou obrazovkou a začít zaškolovat lidi. Takže to je zase jeden z těch mindsetů.
Já se u toho mindsetu obecně a u toho, jak vůbec přemýšlet nad využitím umělé inteligence ve firmě, chci ještě přece jenom zastavit a přemýšlím, jak tu otázku formulovat. Já když dneska se bavím s firmami o tom, jak používají AI, tak se stále nejčastěji setkávám s takovými těmi příklady typu generuje nám to nějaký popisek někde, nebo prostě generujeme si v tom texty. A spousta, hlavně dejme tomu malých středních firm, si možná neuvědomuje to, co vy jste řekl rovnou v té první odpovědi, a to je ta síla umělé inteligence, co všechno dokáže. A tak přemýšlíme, jestli v tom dokážeme najít nějaký návod nebo nějaký možná rozšíření toho, jak skutečně jako přemýšlet nad tím, co umělá inteligence znamená pro firmy našich posluchačů, jak nad tím přemýšlet.
Tohle to je skvělý dotaz a to je proč to, co jste vlastně popsal, je jako ten důvod, proč my víme, že tam ta příležitost je. Že ono to ani není o tom, jak rychle se ta umělá inteligence vyvíjí, ale je to o tom opravdu, co je dneska na stole, tak už je jako tak dobré, že to jenom stačí naimplementovat. A vlastně takovou první intuici, kterou podle mě vlastně každému podnikateli, manažerovi, anebo tomu vlastně individuálnímu kontributorovi jako nějakou ideu, co ta umělá inteligence umí, může vytvořit, tak je ChatGPT. Takže vlastně já dneska, když si buď zaplatím nějakou tu vyšší nebo nejvyšší verzi a trochu si s tím, nebo i klidně tu zdarma, ale ty zajímavější modely jsou přece jenom v těch placených verzích, a trochu si s tím hraju, tak to podle mého názoru, a vidíme to u nás a vidím to i ve svém okolí, vytváří nějakou intuici, aha, tak tady to je něco, kde vlastně tuhle tu úvahu už zvládne umělá inteligence. Tuhle tu úvahu také, tuhle také. A nakonec ty agenti jsou jenom o tom, že já tady tu sadu těch úvah, o kterých vím, že ta umělá inteligence zvládne, tak je stačí jako spojit k sobě a vím, že mám u sebe a vždycky se toho agenta můžu zeptat a on už tady tu sekvenci anebo jako cokoliv nějaký proces udělá a jenom se mě třeba na konci zeptá, jestli to udělal správně, ale už to nemusím vlastně dělat sám.
Řekl jste tam zajímavou věc a to o těch možnostech, které na tom stole už dneska ležejí. Mm-hmm. Jak mají ale moji posluchači zjistit, co leží na tom stole? Co všechno už je dneska možný?
Jo, tak říkám, já vlastně jsou tam jako zase tu intuici, vytváří za mě ChatGPT. Takže já, kdybych opravdu jako nevěděl a řešil vlastně ve své firmě, a dejme tomu, že je to jako nějaký menší podnik, a dejme tomu, vidím do každého toho týmu, tak já bych na to šel tak, že dejme tomu, můj kolega, který je manažer nějakého menšího týmu, má nějaký problém, nějaký proces zabírá hodně času, ať už tím, že se tam vytváří nějaké obsáhlé dokumenty nebo kompilují se nějaké texty z hodně zdrojů, já z toho musím udělat nějaký výcud, ten výcud se ještě nějak přetransformuje a zapíše do systému, tak já bych si vlastně to rozložil na tady ty jednotlivé části, třeba vzal bych si více zdrojů a ptal bych se ChatGPT, jestli to zvládne. A když to zvládne, tak už je to jako dobrý signál, že to půjde zautomatizovat, a teď je to spíš jako nějaká jako technická výzva, kde to udělat tak, aby to nemusel vlastně být třeba ten chat, ale byl to opravdu nějaký proces, nějaký nástroj, který v té firmě mám a pracuje za mě. Takže tohle by bylo to, jak bych já to zjišťoval.
Jak to děláte dneska v Rohlíku? Jak vymýšlíte ty scénáře a možnosti, jak AI využít?
Za mě ty scénáře jsou nadefinovány tím, co dělají nebo by měli dělat ty lidé. To znamená, oni vlastně velmi hezky... Rohlík není korporace. To znamená, že my nemáme na všechno PDF, kde je jasně napsané, jak má vlastně ten proces vypadat, ale máme hodně chytrých lidí, kteří dělají přesně to, co vlastně ten business potřebuje. A to je za nás ten proces. A to je vlastně to zadání a my vlastně jenom chceme těm lidem ulehčit v těch bodech, o kterých víme teda, že AI by to dneska zvládlo, nebo že by to zvládlo i líp, ale zároveň víme, že my nesautomatizujeme jako všechno, co ten člověk dělá. Takže je to i o tom, kde vlastně do toho procesu to AI napojit a jak. A jak vlastně interaguje ten člověk s AI. Takže tohle je to, jak vlastně my nad tím přemýšlíme, ale vždycky to začíná od té současnosti.
Rozumím tomu, že máte... Zjednodušme to lidi, kteří prostě mají dělat nějakou konkrétní práci. A teď mě zajímá, jestli ty lidi sami dokážou vymyslet to, jak jí zefektivnit, automatizovat, jak tam to AI využít. A nebo jestli tam skutečně musí přijít někdo jako vy a sledovat, jak pracujou. A třeba je i nějakou dobu, já nevím, stínovat. Prostě jako koukat jim pod ty ruce a pak to vymýšlet. Jak to je?
Jo, no tak dneska tím, že jsme jako na začátku... A vlastně, dejme tomu, ne všichni mají tu intuici, anebo Rohlík je jako hodně rychlá firma, takže vlastně obecně lidé tam mají jakoby hodně práce, takže vlastně nevím, jestli je úplně fair potom po nich chtít ještě vlastně navrhovat tu automatizaci. Ale to je vlastně ta role toho mého týmu, to znamená, jak vy říkáte, ano, my můžeme stínovat nebo koukat jim trošku pod ruce, nebo vlastně to s nima probereme. Oni vlastně umí ty problémy artikulovat velmi přesně, když vlastně si k tomu sedneme a vlastně na nás je to jenom potom převést do té reality té umělé inteligence.
Jak se na to ti lidé tváří? Já věřím tomu, že v Rohlíku možná dobře, nevím, to mi řekněte vy, ale spousta lidí se samozřejmě bojí takového toho, ta AI mě nahradí, jo. Když tí práce nahradí hodně, tak já vlastně nebudu potřeba, možná mě vyhoděj a tak. Co s tím?
Jo, tak jak jsem řekl, tak v Rohlíku mají lidi obecně relativně hodně práce, takže AI je jakoby vnímaná jako z mýho pohledu pozitivně. Protože opravdu tu práci ubírá. A tady ten pohled toho, že AI může někoho nahradit, jako ona je, to je jako ta realita, jo, samozřejmě, ale je to jako z mého pohledu vlastně jako lidi dělají vždycky to samé. A to, co dělají, je to, co ještě neumí stroje. Že vlastně pokud já mám vedle stroj a ten umí udělat to, co já dělám, co je vlastně náplní mé každodenní práce, tak za mě je to jako trochu s otazníkem, proč to vlastně dělá manuálně. A kdo je ochotný platit za to, že vlastně tady ta činnost se děje manuálně a ne automaticky. Řekl bych, že jsou obory, kde to platí a je to nějaký, dejme tomu, luxus, že když někdo vyrobí kabelku manuálně, tak to má nějakou předanou hodnotu, ale pokud vlastně ta manuální práce obnáší zapisování dat do systému, tak tam už to za mě neplatí. A pokud to může dělat stroj, tak by to měl dělat stroj.
Rozumím tomu, že ta otázka už není, zda to nahradí lidi. Přemýšlím, ale jak zní teda lepší otázka? Je lepší otázka teda třeba, nevím, co teda teď udělat, aby to mělo co největší pozitivní dopad na firmu? To je ta klíčová otázka?
My to vnímáme teda ještě přes mnohem větší urgenci. A my si klademe otázku, jak to udělat tak, aby nám neujel vlak. Mm-hmm. Že vlastně jako to, že pokud já si ten vlak jako nechám ujet a budu mít ve firmě budu mít procesy, které odbavuje někdo manuálně, přestože to může dělat stroj a vedle bude ta samá firma, kde to budou dělat jenom stroje. AI v tomhle případě, tak jedna firma prodává ten samý výrobek za 10 korun a druhá za 5, ale ta kvalita je stejná, všechno je stejné. A tak je otázka, co se vlastně stane s tou první firmou, která je jako dražší a není pro to jasný důvod. Takže za mě to není jako o tom, jak to využít, ale prostě říkám, aby mi neujel vlak. To je podle mě ta správná otázka. A podle mě to bude, jako jasně, rohlík je možná jako trošku napřed, ale myslím si, že jako do raka to bude jako velké téma v každé firmě.
Do roka?
No nebo do roka, jako řekl bych, i jako v těch velkých firmách, jo, že to nebude o tom ve dnes, jako co vidíme kolem nás, tak ty velké firmy, nebo ty větší firmy to zatím vnímají tak, že AI je inovace a je hezké se zavádět inovace. A myslím si, že potom to nebude jako o tom, že je to inovace, ale že je to jakoby nutnost. A to je jako velký, velký rozdíl. Jo, je to, no...
Když si povídáme o tom, jaký je rohlík, tak věřím, že rohlík bude hodně řízený přes čísla. Předpokládám, že to tak je.
To platí, no.
Máte v rámci té AI nějakou rojku? Máte tam nějaký data, na základě kterých zjišťujete, hele, ušetřilo nám to tolik, nebo vidělo nám to tolik, nebo dá se to nějak měřit tohle?
Dá. A my jsme... Ale ta rojka je tak velká, že my ani jakoby nepočítáme. Jo, jako my když automatizujeme sklady, tak tam jakoby super jako ROI, ale ta úvodní investice je relativně vysoká. Musím nakoupit ty roboty, občas i jakoby jinou halu, aby se tam ty roboti správně vešly a tak dál. Ale vlastně s tou AI a to je ta, dejme tomu, to je ta capexová investice, ta investice do budoucna, která se mi potom splácí za to, že šetřím nějaké náklady. Ale jako to, co vidíme u těch procesů, u těch jako interních procesů, tak tam mám jakoby x příkladů teď z posledních pár týdnů, že za tu dobu, co se ten proces děje, to znamená jeden proces, jako máme tady nějaký... dejme tomu v marketingu nějaké procesy, tak to vlastně trvá jako pár týdnů ten proces, než to oběhne celou tu firmu. My máme hlavní pobočku v Praze, ale taky potom vlastně v každé zemi, ve které působíme, je další tým. A vlastně než to oběhne všechny tady ty týmy, tak to nějakou dobu trvá, ta doba může být 2-3 týdny a my za tuhle dobu jsme schopni to zautomatizovat. To znamená, za jednu iterace toho procesu my jsme schopni postavit něco, co to zautomatizuje navždy a jen se to jako v nějaký moment zeptá toho uživatele, jestli je teda všechno v pohodě a celý ten náklad, ten operativní náklad je potom na úrovni centů nebo korun, jednotek korun. Takže říkám, tam ta rojka, je to tolik, že my jsme to přestali počítat, takhle.
Teď si umím představit, že, a já to tak mám často u velkých firm, jako je třeba Rohlík, že si spousta posluchačů z menších firm řekne, no jo, oni jsou velcí, oni na to mají ty prachy, to je prostě x miliardová firma, oni si to můžou dovolit. Je to validní argument?
Můj tým vlastně, když jsme začínali, tak prvního agenta jsem jakoby napsal já. A ten agent, když běžel, tak jsme se pak koukali, kolik to stálo. A právě, a dokonce Tomáš Čupr to pak sdílel na Twitteru, a jako v závislosti na zemi, jo, v každé zemi je ta komplexita trošku jiná, tak to stálo něco od 7 do 15 centů. Jo, tak teď mám dalšího vývojáře, který teď umí psát ty agenty a samozřejmě nabíráme dál, ale není to tak, že potřebuju tým 20 lidí, 20 vývojářů, kteří mi začnou psát agenty, než se vlastně něco začne hýbat. Takže je to opravdu jakoby o tom jako do toho jít a řekl bych s tím správným mindsetem, který vždycky podle mě musí být trošku jako v úvozovkách od zhora, že musí vlastně ten šéf té firmy nebo ideálně vlastně ten majitel, který jakoby nakonec je to jeho zájem, tak musí to podpořit a dát tomu nějaký jako prostor, ale není to o těch nákladech, rozhodně ne.
Předpokládám, že pro Tomáše Čupra je AI velké téma.
Ano, obecně automatizace. Jo, je to obecně automatizace a je to tak. Jako náš největší strach je ten, abychom...
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.